görüşəcək və BMT işçilərinə ölkədə işləmək üçün imkan yaradılmasını istəyəcək. Chun Holmes həmçinin BMT baş katibi Ban Ki-moon'un Myanmar lideri San Shwe-yə məktubunda ona təqdim edəcək. San Shwe BMT baş katibinin dialoq aparma təklifini qəbul eləməmişdi. Hakimiyyətin verdiyi məlumata görə qasırğa nəticəsində 78 min adam ölüb, 56 min adam isə itkin düşüb. Mayın 2-sində Myanmarda baş verən qasırğa ölkəyə xeyli ziyan vurub. Bununla belə hakimiyyət beynəlxalq yardımı qəbul etməkdən boyun qaçırırdı. Qlobal Humanitar Yardım Agentliyi Save the Children nümayəndəsi Jasmine Whitford isə deyib ki, Myanmarda minlərlə uşağın yardım edilmədiyi təqdirdə aclıqla üzləşə bilərlər. Nümayəndə bildirib ki, qasırğadan zərər çəkmiş uşaqlar o qədər zəifləyiblər ki, onlar hətta bu günlərdə həlak ola bilərlər. ABŞ senatoru Edward Kennedy ürək tutmasından xəstəxanaya yerləşdirilib. Demokratlarda olan senator hazırda Massachusetts-də xəstəxanada nəzarət altındadır. Senator Edward Kennedy qətlə yetirilmiş prezident John Kennedy'nin həyatda qalmış sonuncu qardaşıdır. Və sonuncu xəbər. Tokyo rayonlarından birində 2-ci Dünya müharibəsindən qalmış, partlamamış bomba aşkar edilib. Buna görə də rayonun 16 min sakini evakuasiya edilib. Yanğın əleyhinə xidmətin verdiyi məlumata görə 2 saat aparılan əməliyyatdan sonra bomba zərərsizləşdirilib. Çəkisi 1 ton olan aviabombanın 1945-ci ildə Amerika bombardımançı təyyarəçisinin Tokyo atdığı güman edilir. Aviabombanın mayın əvvəlində tikinti işlərinin zamanı fəhlələr aşkar eləmişlər. Bu saatda sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizə Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışını isə 2 saat sonra dinləyə bilərsiniz. İndi isə dalğada iz və tanımışlar verilişləri olacaq. Sağ olun.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedə ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi baray, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Demokratik Cumhuriyyət fədailəri Əli Mərdan bəy Topçubaşov. Azadlıq Radiosunun İz proqramı Cumhuriyyət fədailəri silsiləsindən ikinci verilişini diqqətə yetirir. ...90 il öncə Müsəlman Şərqində demokratiya illər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şuarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha yürüşdirməyə başladı. ...23 aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Əli Mərdan bəy Topçubaşovun səsi idi.
Əli Mərdan Ələkbəroğlu Topçubaşov 1862-ci il mayın 4-də Tiflisdə doğulub. Tiflis gimnaziyasını bitirəndən sonra Peterburq Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olub və 1889-cu ildə ali təhsilini fərqlənmə diplomu ilə başa vurub. 1890-99-cu illərdə Tiflis və Bakı dairə məhkəmələrində hakim yardımcısı, daha sonra katib çalışıb. Bakıda anlı müvəkkil, Tiflis Komissiya Məktəbində qanunşünaslıq müəllimi də işləyib. 1898-1917-ci illərdə Kasb qəzetin redaktoru olub və həmin dövrdə fəal ictimai-siyasi həyata qatılıb. Müsəlman İctimai və Siyasi Təşkilatları Komitəsindən Bakı Dumasının qlasını seçilib. Əlimərdan bəy Topçubaşov 1905-ci ildə yaradılan Ümumrusiya Müsəlman İttifaqının, İttifaqı Müslüminin təşkilatçı və liderlərindən biri olub. 1906-cı ilin aprel-iyul aylarında Bakı quberniyasından 1-ci Dövlət Dumasının deputatı və Müsəlman fraksiyasının sədri seçilib. Müstəqil Azərbaycan Respublikası yaradılandan sonra 1918-ci il iyunun 17-sindən hökumətdə portfelsiz nazir, avqustun 20-sindən İstanbulda Azərbaycan Respublikasının fövqəladə səfiri və səlahiyyətli naziri olur. Elə İstanbulda olduğu dövrdə 1918-ci ilin oktyabrında Xarici İşlər Naziri, dekabrın 7-sindən isə qiyabi olaraq Azərbaycan Parlamentinin sədri seçilib. Həmin il dekabrın 28-dən 1920-ci il martın 5-nə dək Versal Sülh Konferansında Azərbaycan nümayəndə heyətinə başçılıq edib. Onun danılmaz səyləri sonucunda 1920-ci il yanvarın 11-də müttəfiq dövlətlər Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyıblar. 1920-ci ilin aprelindən mühacirətdə olan Əli Mərdən bəy Topçubaşov 1934-cü il noyabrın 8-də Parisdə dünyasını dəyişib və Sendeni məzarlığında dəfn edilib.
Əlimərdan bəy Topçubaşovun həyat tarixçəsini, onun işsini vətənə qaytaran UNESCO katibliyinin keçmiş əməkdaşı Ramiz Abutalıbov və tarixçi alim İbrahim Əliyevlə birgə vərəqləməyə qərar verdik. Əlimərdan bəyin məktublarını Azadlıq Radiosuna təqdim edən Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin direktoru Marif Teymura təşəkkürlərimizi çatdırırıq. Birincisi, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Topçubaşı yayılmış, tanınmış soyadlardan biridir. Əlimərdan bəy Topçubaşovun nəsil ağacı haqqında nə bilmək mümkündür?
Mənim bildiyimə görə, əlbəttə, mən bəzi məlumatları bizim kütləvi informasiya vasitələrindən vaxtı ilə, əlbəttə, çox məlumatı da Əlimərdan bəyin oğlu Ələkbər bəyindən almışam. Çünki biz Ələkbər bəylə onun vəfatına qədər, 77-ci ilə qədər belə yaxın ailəvi dostluq etmişik. Belə bir nəzəriyyə var demək olar da. Mən 200-300 bundan qabaq Cənubi Azərbaycandan iki qardaş, doğma qardaş, bunlar topçu olublar. Məli, topçu başı deyirlər də. Gəlirlər Gəncəyə. Gəncədən bir qardaş sonra köçüb İrəvana, bir qardaş köçüb Tiflisə. Qol belə ayrılıb, bunlar hamısı bir-birindən qohumdur. Məsəl üçün Peterburqda Mirzə Cəfər topçu başı. Həm Əlimərdan bəyin qohumudur, həm də Mustafa bəy topçu başı bizim tanınmış cərrahın qohumudur.
Bəli, bəli, bəli.
Bunlar hindiyə qədər, məsəl deyə bilərəm ki, məsəl üçün Türkiyədə Əlimərdan bəyin nəticələri yaşayır. Burada da Mustafa bəyin nəticələri yaşayır. Biz həkim Ceyhun Topçubaşı, Piyanoçu Lalə Topçubaşı var.
Biz onu ümumiyyətlə Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaradıcılarından biri tanıyırıq. Və ümumiyyətlə Əlimərdan bəy Topçubaşov təkcə Azərbaycan miqyasında böyük xadim deyildi. O, bütün Rusiya imperiyası çərçivəsində tanınan bir şəxsiyyət olub. Və xüsusən də 1917-ci ildə Fevral Burca İnqilabından sonraki Rusiyada çoxlu qurultaylar keçirilirdi, çoxlu tədbirlər keçirilirdi. Orada təkcə Azərbaycan müsəlmanlarını yox, bütün Rusiya müsəlmanlarını təmsil edirdi. Orada keçirilmiş Rusiya müsəlmanlarının birinci qurultayında da artıq bir lider kimi, Rusiya müsəlmanların lideri kimi özünü təsdiq eləmişdi. Azərbaycanın qismətiydi ki, onun kimi böyük şəxsiyyət azərbaycanlıydı və burada Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranmasında müstəsna rollara malikdi və ömrünün axırına kimi cəngavər kimi vuruşmuşdu bu xalqın yolunda.
Siz mənim yəni növbəti sualıma da cavab veririz əslində. Əlimərdan bəy haqqında nə bilmirik sualın necə cavablana bilər? Bax belə, yəni bilə çıxır ki, çox şey bilmirik.
Son zamanlar əlbəttə çox bu mövzuda işlər yazılıb. Mən bildiyim, məsəl üçün, Profesor Cəmil Həsənli, Vilayət
Quliyev,
bunlar çox yazıblar. Ancaq mənə gəlir ki, İbrahim mənim çox yaxşı mövzuya toxundu. Əlbəttə, bəlkə də hindiyə qədər bunun Rusiyada gördüyü fəaliyyətindən bəlkə də az yazılıb. Dahi da çox Rus arxivində işləmək lazımdır və onun Rusiyada olan fəaliyyətini araşdırmaq lazımdır, yazmaq lazımdır. Və bir də onun var Paris
həyatı, bəli, danışarım.
Mən bölürəm deyək, Əlimərdan bəyin həyatını iki yerdə, Azərbaycan və Rusiyada yaşadığı zaman və Parisdə yaşadığı zaman. Mən bir sual ola bilər ki, biz nə üçün bizim əsas cümhuriyyət qurucuları Türkiyə getdi, ancaq Əlimərdan bəy Parisdə qaldı. Bunun da səbəbini onda görürəm ki, Əlimərdan bəy ömrü boyu həm Rusiya müsəlmanlarının rəhbəri kimi, həm də Kafkas Federasyonu'nun təşəbbüskarıdır ki, Kafkas çətin bir regiondur. Burada sülh yaradılmaq üçün gələk bu üç xalq bir yerdə yaşasınlar. Və Kafkas Konfederasyonu'nun şuarını həmməşə bu birinci tutur. Və Paris'də bütün Paris konferansında, sülh konferansında iştirak edən üç respublikanın başçıları, nümayəndələrin başçıları hamısı Paris'də idi. Yəqin ki, Əlmərdan bəy də onu seçib ki, orada Azərbaycan mücadiləsini davam etdirsin və paralel olaraq Kafkas Konfederasyonu məsələsini də gündəmə qoyur demiş. Onun üçün mən də belə bir dövrü bir ikiyə bölürəm də. Burada bizdə, vətəndə, Rusiyada və bir də Parisdə.
Amerikanın Türkiye'deki diplomatik nümayəndəsi Heykin qabulunda 6 yanvar 1919-cu il bazar ertəsi Amerika səfirliyinin binası saat 15-16 arası. Heyk, necə düşünürsünüz? Xallarınız yenə Rusiya ilə bir yolmağa razılaşar mı? Axı siz Milyukov və Sazonov cənabları ilə görüşdüyünüz üçün bu məsələyə onların baxışından xəbərdarsınız. Mən həmin cənabların baxışlarına görə Rusiyada heç kəs müstəqilliyini ağılına da gətirə bilməz. Hərçənd əminəm ki, Qafqaz xalqlarının heç biri ruslarla birgə yaşamaq istəmir. Özəlliklə biz azərbaycanlılar bunu ona görə istəmirik ki, əvvəla xalqımızla rusların sosial və siyasi baxışlarında böyük uğursuzluq var. Ruslar arasında sosializm ideyaları, üstəlik ifrat sosializm, bolşevizm düşüncəsi olub və indi ildırım sürəti ilə yayılır. Xalqımız bu ideyaları nə mənimsəyə, nə həzm edə, nə də onlarla barışa bilər. Heyk, bu çox doğrudur. Deməli, xalqınızın sosial quruluşa sağlam yanaşması var. Bu çox arzulanan haldır. Mən ümid edirik ki, məşhur prezidentinizin başçılığı ilə Qüzey Amerika Respublikası bütün gənc respublikalara, o cümlədən Azərbaycana etibarlı dəstək verəcək. Amerikalıların simasında ən yaxşı dost və hamilərimizi görürük. Heç şübhə etmirəm ki, xalqınızın yaxın qatqıları ilə həm Bakının neft sənayesi, həm də ticarətimiz gəlişəcək. Heyk, sizlə tanışlıq xoş oldu mənə. Ümid edirəm ki, yenə görüşəcəyik. Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Səfiri və Səlahiyyətli Naziri Əlmərdan bəy Topçubaşovun diplomatik qeydlərindən. Orijinal Rusçadır.
Siz Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən Əlmərdan bəy Topçubaşova həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz.
Ailəsi haqqında, Pəri xanım, övladları haqqında sizin məlumatlı olduğunuzu bilirik, Ramiz müəllim. Daha nələr? Nəyi bölüşərsiniz bizlə?
Pəri xanım, bilirsiniz də, Həsən bəy Zərdabinin qızı idi. Əlmərdan bəyin 3 oğlu və 2 qızı vardı. Böyük oğludur. Rəşid bəy, deməli, nümayəndə heyətin üzvü idi. Atasına kömək edirdi orada. Həm də orada oxuyurdu Parisdə. Ələkbər bəy də nümayəndə heyətin katibi sayılırdı. O da bir yerdə. Deməli, böyük qızı Sara hələ getmişdi. Ələşrəf Sultanova. Ondan da 2 qızı var. Təəssüf ki, rəhmətə gedib, nəticələri sağdır. Və bir oğlu Ənvər, bir də bir qız Sevər, onların ailəsi olmayıb və uşaqları yoxdur. Onlar indi hal-hazırda Parisdə, deməli Sara xanımdan başqa, Ələkbər bəy, Rəşid bəy, sonra Pəri xanım, Ənvər və Sevər Parisdə bir məzarda uyuyurlar bir yerdə.
Siz bayaq həyatını neçə dövrə böldünüz? İki dövrə.
İki dövrə.
Bəli, bəli, bəli. Mümkündür mü həmin dövrləri səciyyələndirək yəni?
Birinci dövrü bir cümlə indisək, bayaq İbrahim Əlin qeyd etdiyi kimi, deməli, Rusiyada müsəlmanların hüququnu qorumaq, müsəlman hərəkətinə liderlik etmək. Siz də bilirsiniz, o vaxtlar ən belə hörmətli vəzifələr bu müəllim idi, həkim idi və hüquqşünas idi. Çünki doğru millətə bu iki ixtisas çox lazımdı o vaxt və bizim aparıcı ziyalarımız o vaxt tərcüməyələrinə baxsız görürsünüz. Çünki çoxu ya həkimdir, ya məlumdir, ya da ki, hüquqşünasdır. Və bu, öz xalqının müdafiəsinə sərf etdiyi bir dövr idi, birinci dövr. Həm də ki, Azərbaycan Cumhuriyyətinin parlamentin birinci sədri idi. İkinci dövr, bayaq qeyd etdiyim ki, mənə gəlir onun Parisdə qalmağı, Parisdə çalışmağı əsas o məsələdə ki, Millətlər Liqası vardı da 20-cilərdə. Orada Azərbaycan mübarizəsinə qalmaq, sonra xarici ölkələrinin rəhbərlərini görüşmək, sonra birinci mən deyim, o 20-ci illərdə Azərbaycan xarici mühacirlər əsas yaratmışdı. Deməli, həm Azərbaycan mücadiləsini davam etmək, həm də ki, Qafqaz Konfederasiyonunun fikrini ortaya qoymaq və bir dəfə də bu alındı. mən bilən 34-cü əvvəllərində Məmməd Əmin Rəsulzadə və Topçu Başov Azərbaycan tərəfindən və Gürcüstan tərəfindən bir də o Dağlı Respublikası var da, Korsk Respublika, Dağlı Respublikası. Bunlar üçü, ancaq ermənilər yaxınlaşmadılar. Üçü Qafqaz Konfederasiyasını yaratmağa haqqında bir bəyannamə imzaladılar. Beləliklə bu iki dövr mən belə əsas hesab edirəm. Yəqin ki, tarixçilər daha da çox deyə bilər.
Əlimərdan bəy, Topçubaşov, eləcə də onun silahdaşları doğrudan da böyük nəhəng insanlar olublar və onların qədrini, qiymətini bugün biz qaldırmalıyıq. Məsələ burasındadır ki, Rusiya imperiyası dövründə müsəlmanlara imkan vermirdilər inkişaf eləməyə. Təsadüfi deyil. Ramizvan çox gözəl qeyd edir ki, müəllimlikdən, həkimlikdən çıxırlar. Ən vacib olan sənətlər və hətta gedib ibtidai sinif müəllim olurdular onlar. Uşaqları əlifbə öyrətməkdən başlayırdılar. Onları hakimiyyət orqanlarına yaxın qoymurdular, onları təhsilə yaxın qoymurdular, onları hərbi işə yaxın qoymurdular, onları xüsusən də siyasətə yaxın qoymurdular. Belə bir mühitdə yetişmək, belə bir mühitdə belə bir nəhəng insana çevrilmək, ümumi imperiya miqyasında tanınmaq, dünya miqyasında tanınmaq doğrudan da böyük qəhrəmanlıqdır. Bunların haqqında demək bugün azdır. Siz çox gözəl bir işi başlamışsınız. Seriya radio verilişlərini hazırlayırsınız. Ancaq mən sizə deyirəm, sizin işiniz əlbəttə böyük işdir, ancaq mən deyərdim ki, bir qədər azdır. Onlar kağız üzərində qalmalıdır. Və mən diqqəti ona yetirmək istəyirəm ki, Rusiyada mənim yadımda qalan o JZL
Görkəmli adamların həyatı.
Görkəmli adamların həyatı seriyasından kitablar buraxılırdı. Mən şəxsən elə bir fikrim də var elə.
Bəli, nə gözəl olardı.
Seriyanı Azərbaycanda mütləq eləmək lazımdır. Çünki gənc nəsil o cür insanları tanımalıdır. Nəsil, millət yalnız belə gözəl insanların, belə nəhəng insanların təcrübəsi, onların nümunəsində tərbiyə oluna bilər və doğrudan müstəqil dövlətin bayrağını onlar apara bilərlər.
Ramiz müəllim, bəs Əlimərdan bəyin, Həsən bəy, Zərdabi ilə münasibətləri barədə nə deyə bilərsiniz?
Bunlar həm qohumdur, həm də məsləkdaş, silahdaş idilər. Siz fikir verirsiniz, bəzi şəkillərdə görürsünüz ki, İsmail Qasqinski, Həsən bəy Zərdabi, Əlimərdan bəy Topçubaşı bir yerdə olur. Özdə bizim o vaxtlar çox Tatarlarla qohumluq arasında çox bizimcə. Təəssüf bəlkə bu il indilər belə deyilmiz üçün. O vaxt müsəlman xalqlar Rusiyada çox belə bu məhkəmədə bir yerdə fəaliyyət göstərirdilər. Və Həsən bəy olan münasibəti onun mənimlə ki, çox belə bir nümunəni misal gətirmək istəyirəm. Məsəl üçün Həsən bəy Zərdabi bilirsiniz ki, də o Əkinçi qəzetini necə çətinliklə buraxıldı. İndi bilirsiniz, hər qəzetə gözə bir 50-60 adam işləyir. Ancaq bunlar öz xanımından bir yerdə qəzeti buraxıblar, həm də yayırdılar. Məsələ yayılmaqdan məsələ
edirəm. Hər şey özü görürdü.
1925-ci ildə Əkinçinin 50 illiyi ilə münasibəti ilə bir 30-40 varaq balaca bir əsər yazır. Və əsər yazır ki, qızım Saraya babası haqqında. Və əsəri adlanır Əkinçi Azərbaycanın mayaqı. Bunu göstərir ki, doğrudan da Əlimərdan bəy böyük hürmətdən başa və çalışırdı ki, uşaqlara da babaları haqqında tam məlumat versin və babalarını onlar fəxr etsinlər.
Əlimərdan bəy getdi konfransa və bütün ömrü boyu qaldı Parisdə. Qalmağa məcbur oldu yəni. Necə keçdi onun günləri?
Çox ağır vəziyyətdə yaşadı. Çox ağır, çünki maddi vəsait yox idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti məli ayırdığı vəsait nümayəndəyə hədinə təbii ki, bir ilə qədər belə 21-ci ilə qutardı və yaşamaq çox çətin idi. Mən eşitdiyimə görə mənə mühacirlər danışdığını əsaslanaraq demək istəyirəm ki, Əlimərdan bəy son dəfə bütün o qalan pulları, onlar həm də tələbələrə kömək edirlər. Parisdə olan tələbələrə kömək edirlər.
Cümhuriyyət tələbələrinə.
Bəli. Son dəfə yığışaraq deyib vəsaitin bölərini bunu bölüşdürüb hamıya. Deyib ki, bundan sonra mən daha heç bir şey elə bilmirəm. Və 34-cü ildə çox ağır vəziyyətdə yaşayıb. Bəzi bilirsiniz də, mən ona razı deyiləm, bizim hörmətli yazışımız Yusuf Qazır Şəhəncəndən yazmışdı ki, mən Əlimərdan bəydən yardım istədim, mənə yardım vermədi. Oradan da bu, mən razı deyiləm, mən ki, şəxsən Əlimərdan bəyin məktublarını vermişəm sizin dövlət ərfinə. Orada baxarsın ki, məktubda yazır ki, büyüyün. İşətmə verə bilmədim, suplu verə bilmədim və s. və s. Bugün evdən Paris Üniversitində ayaqla getdim, çünki tramvaya minə bilmədim. Bu ham sənətlər var, onun üçün yəqin ki, də olub da indi kimsə danışıb edib, qeybət olub da, bəlkə də rəhməti Yusuf Vəzir edib, bunda pullar bu deyilmədim. Hamısı, Yusuf Vəzir özündə hamısı əsətin şəraitdə yaşayırlar. Ancaq buna baxmayadan da imkan daxilində onlar öz fəaliyyətlərini göstərirdilər, çıxış eləyirdilər. Süzə Ceyhun Bey çox məqələlər yazırdı. Əlimərdan bir yaşlı olduğuna görə daha çox aktiv iştirak eləmirdi ictimai həyatda. Əsas yükü götürmüş Ceyhun Bey o vaxtlar öz üzərində.
Əlimərdan bəy Topçubaşovun Ceyhun Hacıbəyliyə son məktubundan. Məktubun əsli Rusça yazdı. Əziz Ceyhun bəy, məni evdə tapmadığınızdan çox üzüldüm. Bütün bu günləri evdə olmuşam, ancaq bugün axşam saat 5-də çıxıb 7 üçün döndüm və gözüm məktubunuza sataşdı. Mən də sizi görüb bəzi şeylər, o cümlədən görüş haqqında danışmaq istəyirdim. Siz o fikirdəsinizmi ki, indi bu görüş ümumi şəf fayda gətirəcək? Mənim üçün elə hamımız üçün yaranmış bu qanqaraldan şərtlər ucbatından çox üzgün və əsəbiyəm. Qorxuram, onsuz da yaxşı olmayan münasibətləri körləyən bir qanqaraçılıq ortaya çıxa. Məktubunuzdan görünür ki, onlar həm də mənimlə görüşmək üçün sizin yanınıza gələcəklər. Razıyam, amma daha yaxşı olar ki, mənim mütləq gələcəyimi onlara deməyəsiniz. Əvvəlcə ikimiz danışmalıyıq. Bundan ötürü sabah, yəni şənbə günü noyabrın 7-sində boş vaxtınız varsa, saat 3-4 üçün sizə baş çəkəcəyəm. Bazar günü necə davranacağımıza da orada qərar verərik. Sabah işiniz varsa bildirin. Sizinlə söhbətləşmədən bazar gününə aid qərar verməyə çətinlik çəkirəm. İstənilən halda sabah evdə olacağam. Əli Əkbəri ancaq sabah səhər görəcəyəm. O səhərlər tezdən gedir və gec qayıdır. 6 noyabr 1931-ci il Paris, Orijinal Rusiyadır.
Siz Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən Əlimərdan bəy Topçubaşova həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz.
Məsələn, onun həyatının son illəri haqqında bir şey bilirsinizmi, Əlimərdan bəy?
Son illəri, mən noyabr 34-də rəhmətə gedib, o dönəmdə vəziyyəti çox yaxşı deyildi.
Uşaqları
yanında idi. Hamısı yanında idi uşaqlar. Sonra uşaqlar deməli müharibədən sonra deməli Sara xanım deməli əri ilə Əl-Əşrəf Sultanovdan köçüblər Türkiyə. Rəşid bəy çox cavan gənc rəhmətə gedib məmləkətə 28-ci ildə. Sonra Səvər və Ənvər onlar gəncdilər. Onlar ən son olar dünyasını dəyişiblər.
Nəsil ağacı bitibmi, yoxsa davam eləyir?
Yox, Sara xanım uşaqları var, nəticələri vardı. Əlimərdən bəy nəticələri Türkiyədə yaşayacaq hazırdı. Onun da nəvəsi, bu yaxına da rəhmətə getdi, Zərifə Sultanova idi, ancaq Türkiyədə adlan eləmişdi Zərifə Kürdəmir. Ərinin Anadolu'nun yerini götürmüşdü. Əl-Əşrəf Sultanov da çox böyük belə xalça şunasıdır, xalça işini yaxşı bilən adamlardan biriydi. Bunlar köçdülər Türkiyə, Türkiyədə mən onlarda qonaq olmuşum Zərifə xanımın da, sonra Nəsib bəyin qızınla tanış olmuşdum 90-cı ildə. 90-cı ildə Kayseri şəhərində birinci millətlərarası Azərbaycan Mələk konfransı keçirildi. Orada tanış oldum. Orada getdim İstanbul'a. Orada getdim, onunla görüşdüm. Sonra Məmmədəmin Bey'in qəbrinin üstə getdim, ziyarət etdim. Belə də bir də ziyarətinə çıxıb Paris təhəmdəki Əli Bey'in oğlu yaşayırdı. Uzun illər Səlim Turan, onunla biz yaxın dostluq bilirdik.
Bir də bilmək istəyirdim ki, onun oğlunun dəfinə qatıldınız Parisdə.
Bəli,
Əlimərdan bəy.
Mən 74-75 idi mən bir məktub yazdım. O vaxtlar deməli Azərbaycan Nazirlər Səhiyyətinin sədr müavini İsmail İbrahimov idi. O da mənim atamla yaxın tanış idi. Mən də atama deyəndə ki, bəs belə tanışlığım var. Atam biraz qorxudu da, nə işin var? Salaçılarınızla görüşürsən? Dedim, yox da belə maraqlı insanlardır və s. Dedi, məsləhət ki, İsmail müəllimə məsləhət elə. İsmail müəllim də məndə ki, oturdular hamısını yaz. Verək birinci kətibə, cənab Heydər Əliyevə. Ondan bir 15 gün keçdi, Heydər Əliyev məni dəvət etdi, mən də gün danışdım. Ancaq nəticə bir şey demədi, yaxşıdır, çox sağ olun, gedin. Ondan bir kez sonra Zakir Bağırov, Mədəniyyət Naziri, dəvətnamə gətirdi. Zakir Parijə, Zakir Bağırov. Ancaq 3 aydan sonra rəhmətə getdi və biz onu 77-ci ildə bastırdıq. Parijin ətrafı Sanklu, balaca bir şəhər var. Onun qəbristanlığı, indiyəcən orada bir yerdə, yəni o yer var.
Ayla qəbristanlığı.
Əlimərdan bəyin məzarı başında Milli Azərbaycan Mərkəzi rəisi Rəsulzadə Məmmədəmin bəyəfənd tərəfindən sönərilmiş nitdən parça. Müzik mərhum hüquq bitirmişdi. Həyata dava vəkil olaraq girmişdi. Onun həyata atıldığı çağlarda Rusiyadakı türklərin və xüsusən Azərbaycanlıların milli yaşayışlarında yeni bir dövr başlayırdı. Axundzadə Mirzə Fətəli, Zərdablı Həsən bəy və Qaspralı İsmail Mirzələri canlandırdıqları milli kültür hərəkatı irəliləyir və bu hərəkat siyasi hüquq davası mərhələsinə girirdi. ...1905-ci ildə Nijnidə Rusiya müsəlmanlarının siyasi hüquqda Ruslarla bərabərliklərini tələb edən Kongre rəhisi etdiyi zaman o bu davanın vəkili idi. Bu sifətlə də o İttifaqi Müsliminin adını daşıyan siyasi təşkilatın başçısı və Dövlət Dumasındakı müsəlman fraksiyasının lideri idi. Vəkilliyini boynuna aldığı bu millət davası üçün o məşhur Vıbr bəyannaməsini imzalamış və bunun nəticəsində siyasi haqlar...